Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp Türkmenabat şäheriniň Azatlyk pasiýolunyň arkadaş aýolunyň ugrunda 17 sany 4 gatly ýaşaýyş jaý dabaral açyldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu jaýlardan öý edinmäge tinanşan maşgalalaryň duçar bolan kynçylyklary barada habar berýär. Döwlet telewizioniýeti ýaşaýyş jaý toplumundan jaý satyn alan ýaşaýyjylaryň begenji barada habar berýär. Azatlyk Radiosy bu jaýlardan öý edinmäge tinanşyp maliýe kynçylyklar sebäpli ziýana galan ýaşaýyjylaryň gynançyny eşitdirýär. Habarçymyň maglumatlaryna görä 4 otoly täze jaýlaryň bahaty 800 000 manat. Bu baha Dolların resmi nurxı boyunca 228 000 dolar tövürek bolyar. Qara vadar boyunca 30 000 dolar tövürekini bakalanyar. Yaşayış jay toplumlarının kuruluşuğunu yerli firmalar amala asırıptır. Firmalar jayın tölüğünün 2 yılın duvamına hasaplaşılmağı şerti bilen islev bildiriyen rayetlerin arasına şertname bağlaşıptır. Şertnama göre jay tölüğünün umumi bakasının 40 götürümü ilkinci yıl, galın 60 götürümü ikinci yılın duvamına geçirilmeli. Yönü bir maşgalı 3 yıl tövrev munun odol jaylar heniz kuruluşuk tapkırına vaatı doğun karındaşlarının pul kardalıp jayın başlangıç tölüğünü 40 götürümünü geçiripdir. Olar galın 60 götürümünü jaylar ulunulmağı berilecek vaatı tölemeğe razıylaşıpdir. Maşgala aradan geçin vaatın duvamına jayın galın pulunu töleyip bilmeyer ve xabarçıymızın maglumatlarına göre hedir ki vaatta olar ne öngünden tölen 40 götürüm pulunu iyidin alıp bilyerler. Ne de jayın açarını iyi olup bilyerler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy täze jaýlaryň umum bahasynyň 40 götürümini öňünden hasaplaşan köp bojulugyň maliýe kynçylyklary sebäpli Tölüğün qalın bölüğünü hasaplaşıp bilmeyen cahy edinip bilmeyenliklerini xabar verdi. Krizis vaxtı büdjet işgari 1300 manat aylık bilen maşgalasını eklesin miyada cahyin tölüğünün qalın pulunu hasaplaştın mı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükte aýtdy. Yeni bir maşgala umumi bahasy 800 000 manat bolan jaýyň 600 000 manatyny öňünden töläpdir. Ýöne ol häzirki wagtda galan 200 000 manaty töläp bilmeýän soň Bu maşgala täze jaýyň açarlary gowşurulmandyr. Habarçymyň maglumatlaryna görä bu maşgala galan 200 000 manat tölemek üçin 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli çelini möhlet berilipdir. Maliýe kynçylyklar bilen baglanykda täze jaýlaryň galan tölewlerini geçirip bilmedik beýleki maşgalalar 2022-nji ýyla çenli özlerine möhlet berilendigini tasdiklaýarlar. Täze jaýlardan öý alan ýaşaýjylar Türkmenistanyň döwlet telewizioniýetine jaý üçin prezidente minnetdarlyk bildirýän görnüşde görkezilýär. Ýöne döwlet mediýasy jaýyň Ölüğün tas yarısını tölep, qalın yarısını maliyyə qiyinçiliklerle bağlıqda tölep bilmedik yaşayıcıların duçar olan qiyinçilikleri varada xavar vermeyer. Tölüğü tölep, cay satın alan rayetlar özlerinin tədi göçüp baran caylarını dövlet televiziyyətini prezidentin soğuda atlandırıyarlar. Havarçımızın malumatlarına göre Türkmenabadın halkara aeroportundan şehre qaydiyan köçü arkada şayolu atlandırılıyar. Yan yakına olunulmağı verilen caylar şu köçenin uğruna yerleşiyar. Azatlığın havarçısı bu cayların demir ve ton caylardığını ve onların ilat arasını panel caylar adlandırılıyanı onu xabar veriyar. Bu caylar tomtuna ıslı qışına soğuk olayan caylar deyip bir Türkmenabat yaşayıcısı havarçımız bilen gurrun döşlükte aytti. Türkmenistanyň ıssyk howasyna da gabat gelen okşu jaýlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet statistikalary ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary boýunça hakyky sanlary aşkar etmeýär. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý edinmek ýylatyň iň uly problemalarynyň biri bolmagyna galýar.